Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Washington sanksiyalarga javoban AQShning 25 nafar fuqarosiga nisbatan shaxsiy sanksiyalar kiritdi. Ushbu ro'yxatga amerikalik aktyorlar Shon Pen va Ben Stiller kiradi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi kecha 5 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda aytiladi. Jo Bayden ma'muriyati tomonidan Rossiya fuqarolariga nisbatan tobora kengayib borayotgan shaxsiy sanksiyalarga javoban AQSh Kongressi a'zolari, yuqori martabali amaldorlar, biznes va ekspert hamjamiyatlari vakillari, shuningdek madaniyat arboblaridan bo'lgan yana bir guruh odamlarga Rossiya Federatsiyasiga doimiy ravishda kirishga taqiq joriy etildi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Tashqi ishlar vazirligi saytida Rossiyaning qora ro'yxatiga kiritilgan Amerika fuqarolarining ismlari e'lon qilindi. Ro'yxatga Shon Pen va Ben Stiller ham kiritilgan. Shu bilan birga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShning dushmanona harakatiga qarshi turishda davom etishi qayd etilgan. Amerika rasmiylarining rusofobik yo'nalishda davom ettirayotgan ikki tomon aloqalarini buzayotgan hamda Rossiya va AQSh o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytirayotgan dushmanona harakatlariga bundan keyin ham qat'iy javob beriladi, deyiladi bayonotda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.